Bueno, pois hoxe imos a falar con Ramón García. Ramón García é profesor, é pedagogo e é un home pois que a súa cabeza non para, non? Eso sí, casi sempre pois arredor de dos nenos, non creando cousas. El de feito pois ten dous nenos de 8 anos e eu creo que eles pois tamén o siguen inspirando, non? Está el observa que é o que quero para os meus nenos e que entorno de desenrolo quero para eles e, por tanto, pois isto despois exporta-o de alguma maneira a sociedade de Lugo ou quero estender a sociedade lucense que é donde vive el, non? Coa súa familia. Ramón, feira do emprendimiento infantil. Isto é algo único. Eu non sei se buscamos en internet se aparece algo así, porque feiras de emprendimento hai moitos, hai lugares co-working onde a xente colabora, pero oye, os nenos con esas idades xa empezan a ter inquedanza por labrar o seu futuro ou hai que poñerles ese xermolo, esa semente xusto agora nestas idades?
Hola, moi bo día. Antes de nada, gracias a ti, Chema, e gracias a COPE por darnos esta oportunidade. Eu penso que hai moitas veces nenos que xa teñen certa inquedanza en desenvolver pequenos mercadillos, pequenas iniciativas para gañarse uns cartos, non? E como ti dixeches e reflexaches perfectamente, a idea é que moitas veces eu vexo os meus nenos e eu a miña muller intentamos darlle ou responder a todas as percepcións que eles teñen, mostrarlles dunha forma lúdica, divertida, un aprendizaxe importante, que é que eles, con esforzo, con un poquiño de orixinalidade e con un poquiño de guía pola nosa parte, son capaces de montar unha microempresa, dala a coñecer ao público en xeral e gañarse uns cartos dun traballo que les fixeron. Isto creemos que é importante para deixar ese mensaxe xa dende pequeniños de non vou esperar a que me veña o traballo a casa, sino que vou eu tomar a iniciativa.
Sí, a verdade é que a cuestión do diñeiro a estas idades, os nenos non son moi conscientes, non? Eles saben que viven nunha casa, os pais de vez en cando pois lles din, non podemos ir ou facer determinadas cousas porque temos que pagar os nosos gastos, o sea, tratamos de ser didácticos con eles e que vayan entendendo, pero non teñen, ou por o menos eu vexo por o meu, non sabe moi ben si o que significa un euro, o que significa 200 euros ou 1000 euros. Non son conscientes, non?
Sí, aí tes toda a razón. Por eso, un pouco esta iniciativa de Feira de Emprendimento Infantil, que vai ser o 24 de maio, que hai unha prescripción para que todos os centros, pais e nais que queiran, se inscriban, vai ir acompañada de unha microformación de 2 días aos nenos online, para que sean conscientes de, vale, vou a facer isto que me gusta, que me apasiona, no que son bo, non? Cantos cartos necesito para comprar os materiales? Vale. Que precio podería poñelo, unha cousa simbólica, por esta, porque decimos que estamos xogando, non? Para que a xente mo compre. E logo facer unhas pequenas contas, para saber, bueno, compensou esta pequena iniciativa empresarial ou non compensou. Bueno, consideramos que pode ser algo superdidáctico, algo superdivertido, e vai estar aberto a cidadanía, non? Vai ter unha inscripción, vai dirixida a nenos de 8 a 12 anos, que son nenos pequeniños. Sí que hai moitas máis iniciativas xa cando os rapaces, e sobre todo na educación reglada, empezan na secundaria, pero hai moi pocas accións para, dende pequenos, ensinarles a ser emprendedores, que é o que buscamos.
Correcto. Eu non sei cando se instala, digamos, a idea, non, dun neno, na cabeza dun neno, do que vai a ser a súa profesión futura. É certo que agora voalles moito a cabeza, falan, pois unhos queren ser astronautas, outros non sei que, despois, sí, pouco sí. a pouco, pois digamos, xa se van orientando hacia un camiño determinado, pero é bon quizá crearlles, digamos, esta alternativa e que non todo o mundo pense en eu vou a facerme funcionario, non? Porque parece que toda a aspiración agora de todo o mundo é facerse funcionario para ter esa seguridade. Estou falando con un funcionario, que eres
son ti, funcionario.
Pero que tes esa inquedanza tamén, sabes que non todo o mundo vai a ter
Correcto.
Que ser funcionario. E máis, no futuro, o mellor, o propio Estado vai ter que adelgazar, digamos, o corpo de funcionarios. Entón, o futuro dos nosos nenos vai a ter que ir por outro lado, non?
Sí, exacto. Si lle sembramos esta idea de eu podo emprender no que son bo, creo que esta feira tamén vai buscar as potencialidades de cada pequeno, que eso é importantísimo, onde cada pequeno está seguro, está feliz, disfruta co que fai, e a partir de aí inicia a túa idea emprendedora, non? Eso, ao igual que certas normas, certas pautas que lle damos aos nenos de pequeno, eso pode quedar, digamos, na psique do neno e na experiencia do neno, e pode axudar a que de máis maiores emprendan sexa a temática que sexa. As capacidades que cada un ten, pois, buscará a súa iniciativa.
Bueno, Ramón, que dentro da túa profesión, pois, eres, digamos, profesor, pedagogo, e unha especie de solucionador de problemas, eres docente, pero tes tamén proxectos de lecer e tempo libre que che veñen xa de antes, non? Da profesión.
Sí.
Ti fuches cau tamén na túa época.
20 anos, sí.
20 anos. E agora, pois, tes un, bueno, manexas un colectivo que se chama Bulideira, que pertenece, pois, a unha asociación da que ti eres fundador, e dende aquí un pouco queres promover todo isto e ver se incluso estas feiras do emprendemento infantil se poden exportar a outros lugares, non?
Sí. Un pouco quería, se me permites, facer un chamamento. A día de hoxe non temos ningún tipo de apoio institucional por parte de ninguén. E, bueno, se hai algunha empresa que, bueno, valora que pode axudarnos de forma pequena, pois agradeceríamos, porque é unha iniciativa que queremos sacar adiante, que creemos nela, pero a día de hoxe non hai apoio institucional, non? E con respecto que me preguntabas, Chema, que se me foi o santo aceo.
Sí, bueno, que queres que esta idea, si sale, sí, ben, si cualla aquí en Lugo, pois podela exportar, non?
Este é un proxecto piloto con outra empresa da que somos socios, colaboradores dende que éramos pequeniños, nos, como dixe Chestinos Scouts, pero ele está en Vigo. Queremos intentar
Barafunda.
Barafunda, correcto. Queremos intentar ver como vai esta experiencia e intentala logo, pois, levala as poblacións de Galicia, porque é unha actividade lúdica, unha actividade na que poden participar pais e nais e nenos, unha actividade que potencia o emprendemento, que os nenos o pasan ben, que aprenden sin ser conscientes de que están aprendendo, e creemos que pode ser moi positivo para fomentar nos mozos galegos o emprendemento.
Falabas de que, bueno, pedides axuda porque vai haber un custe, e en este sentido, que vades a ter que desplazar, tedes xa un foro, un lugar para facer esta feira do emprendemento, que costes vades a ter que sufragar de alguna maneira vosotros?
Pois sí, inicialmente xa temos o permiso do Colegio Concertado Franciscanos no Centro Lugo. Queríamoslo facer no Centro Lugo para que un día de maio pola tarde, pola mañán, se vai montar toda a feira cos microempresarios, Cos rapaces, e pola tarde abrilo á cidadanía para que entren, vexean e disfruten. Non queremos, aquí o único que pedimos son os cartos moi básicos para facer unha decoración por globos, decorar cada un dos pequenos stands dos rapaces, darlle a cada rapaz unha camisetiña que poña "son microempresario na feira de emprendemento de Lugo", pagar a 4 ou 5 monitores esa tarde que van a estar aí.
Alguna furgoneta para desplazar material.
Sí, bueno, eso, pues mira,
os coches particulares.
Teño coches particulares, como é unha cousa experimental, non vamos, simplemente queremos cubrir gastos para que todos os que queiran o disfruten. Non é unha iniciativa para sacar cartos, é unha iniciativa para que os nenos aprendan algo. Non.
E unhas ideas para ter en conta ahora, para que os pais, en fin, podan chegar con algo definido ali, e os nenos tamén. Sabemos que están en proceso de aprender todavía, non lle vamos a pedir a un neno que de 8 anos pois que saiba manexar e facer unha vasija de barro, nin siquiera, ao mellor, hasta nin cociñar, pero que ideas así podíamos lanzar ao aire que se podían concretar aquí, por exemplo?
Correcto. Pois podíamos facer, pois, por exemplo, dende pequenos cuadriños, podríamos facer dende pequenas plantas que un creou ou sementou, chaveiros, chapas, todo aquilo que ao neno, pois, por exemplo, outro día falaba aí un de, bueno, pois eu vou facer uns cómics para vender uns cómics. Todas aquelas pequenos tallerciños ou actividades que os nenos podan facer, porque é importante que o fagan os nenos, e que logo eso poda interesarlle a alguén para compralo. Estamos falando de cousas sinxelas de 1/2 euro, 1 euro, 2 euros.
E vai haber así, transaccións reais,
sí,
con dinheiro real. Sí.
Esa é a nosa idea, sí. Uh-huh. Pero cousas moi simbólicas, moi pequenas, para que o neno teña claro, bueno, pois, me han chegado, he vendido 20 chapas, e, bueno, me dá para pagar os costes do material. Se houbera vendido 30, xa houbera tido ganancia, non? Entón, que fagan esas contas.
O sea, que saiban que, primeiro, a idea, o esforzo, o traballo e tal, encaixou, e ao final, pois, compensoulle, ou igual teño que desbotar esta idea ou mellorala, non?
Correcto, correcto. É un aprendizaxe. Sexa como sexa, cada un dos pequenos grupos, que poden ser individual ou grupos de 2 ou 3, vai ser positiva, porque podo ter éxito, podo non ter éxito, non ter ganancia, pero sí que sempre vou ter un aprendizaxe, non? Sempre vou ter un aprendizaxe.
Bueno, para poñerse en contacto, redes sociais, algún número de teléfono, como hai, porque estamos falando de, aínda queda tempo por diante, 24 de maio, xa casi rematando o cole, non? O sea, estamos...
Sí, sí. Quedarían 20 tantos días para rematar o cole. Sí, todos aqueles interesados que nos manden un correo electrónico, pois meu neno tal, a etlbulideira.proxectos@gmail.com. Un correo aí interesándose, ou polas tardes, se hai algún pai, algunha nai que queira saber algo máis, pode mandarme un WhatsApp a 669-432111. E me di, mira, estou interesado na feira de emprendimento que escoitei pola radio, e mandámoslle a información en que consiste para inscribirse, e xa está.
Muy ben, pois, Ramón García, aí está un pouco esbozada esa idea. Moitísimas grazas. Entendo que eres un home super polifacético, porque ademais da túa profesión e as horas que lle dedicas ao día o teu traballo, dedícase tamén o tempo xunto coa túa dona, pois, a criar dous mellizos, co que eso supón, e ao mesmo tempo, pois, tes tamén esta capacidade para lanzar o vento pois esta proposta, que dá moitísimo traballo, que me imagino que os teus nenos tamén, o ver isto desde dentro, pois tamén se van sensibilizando.
Están ilusionados.
Están ilusionados, non?
Ilusionados. Os meus nenos chamanse Artur e Níobe, que son dous reyes. Uh-huh. Artur, o rei Arturo, e Níobe, da a reina de Tebas, non?
Ah, e xa teñen os seus proxectos. Pódese presentar un solo proxecto, ou varios, ou van focalizar todo en un traballo?
Como
xa
van ser stands, eu creo que o neno vai facer proxecto con, ao mellor, algún outro rapaz, e a nena con algún outra rapaza.
Vale.
E sí que están con algunhas ideas xa de proxectos, que non vou a decir ahora, porque senón logo o chegar a casa ríñenme.
Muy ben. Pois nada, Ramón, iremos falando sobre isto, pero bueno, está ben que xa os papás e os nenos vayan sabendo. Está aberto, lóxicamente, a todos os nenos e nenas do Concello de Lugo e máis allá.
Correcto. Está enviada a información de todos os centros educativos públicos, privados e concertados de Lugo, que a súa vez se lle pediu neses correos que se informaran aos pais e as nais de ese centro educativo. Uh-huh. E calquera que nos podáis coitar e que teña interés en participar, recordo, etlbulideira.proxectos@gmail.com ou polas tardes 669-432111, por esta feira de emprendemento infantil que vai levar a cabo a Escola de Tempo Libre Bulideira.
Muy ben. Ramón García, moitas grazas.
Gracias a ti, Chema, de verdad, e a COPE.